วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลอนุมัติความตกลงหยุดยิงกับเฮสบอลลาห์และรัฐบาลเมียนมาเสียพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่ม KIA ประท้วงเดือดในปากีสถานมีผู้เสียชีวิตหลายรายข่าวการเมืองอเมริกันบ้างนะครับทุกคดีถอยเปิดทางให้ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47และวันนี้เราจะมาเข้าใจปมการเมืองเดือดของฟิลิปปินส์ผ่าน4ตัวละครหลักในช่วงหลังของรายการวันนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับมารู้จักคนไทยนะครับคุณออกแบบชุติมนนะครับที่คว้ารางวัลดารานำหญิงบนเวทีเอมี่นานาชาติทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวใหญ่จากตะวันออกกลางผู้ชมอิสราเอลนั้นอนุมัติความตกลงหยุดยิงกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนผ่านการเจรจาที่สหรัฐเป็นตัวกลางซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การยุติการสู้ยาวนาน14เดือนที่มีเหตุเกี่ยวข้องกับสงครามที่ดำเนินอยู่ในฉนวนกาซานะครับที่ผ่านมากองทัพของรัฐบาลเทลอาวีฟนั้นโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนและเขตชานเมืองอย่างต่อเนื่องและดำเนินการปฏิบัติการอย่างหนักหน่วงในช่วงวันอังคารนะครับอิสราเอลนั้นยังได้ออกคำสั่งเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่จำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ในวันอังคารอีกด้วยทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็กล่าววันอังคารว่าการตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นเป็นข่าวดีและระบุถึงความหวังที่อาจจะมีการพักการสู้รบในกาซาตามมามาฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันครับ
The deal reached today effective at 4 a.m. tomorrow local time the fighting across the Lebanese Israeli border will end.
กับโจไบเดนบอกว่าภายใต้ความตกลงนี้นะครับจะมีผลตอนตีสี่ในวันพรุ่งนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นและบอกว่าการสู้รบข้ามพรมแดนอิสราเอลและเลบานอนนั้นจะยุติลงเขาย้ำนะครับว่าจะยุติลงนอกจากนั้นแล้วผู้นำสหรัฐซึ่งแสดงทัศนะเรื่องนี้ที่สวนโรสการ์เดนที่ทำเนียบขาวย้ำว่าอิสราเอลยังคงมีสิทธิ์ในการเริ่มโจมตีใหม่ได้หากเฮสบอลลาห์ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของความตกลงหยุดยิงนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าความตกลงระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อหยุดความรุนแรงเป็นการถาวรนะครับเขาเสริมว่าสหรัฐนั้นจะผลักดันอีกรอบหนึ่งในอีกไม่กี่วันจากนี้เพื่อให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสในฉนวนกาซาครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันกันบ้างนะครับกองทัพจีนเปิดเผยในวันอังคารว่าได้ส่งทัพเรือและทัพอากาศออกสังเกตการและเตือนเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือสหรัฐที่บินผ่านพื้นที่ช่องแคบไต้หวันครับเรือหรือเครื่องบินของกองทัพสหรัฐนั้นมักจะบินหรือว่าล่องผ่านน่านน้ำที่แบ่งไต้หวันซึ่งปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตยออกจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยปฏิบัติการดังกล่าวจะเกิดขึ้นราวเดือนละครั้งแต่ว่าภารกิจนี้เป็นสิ่งที่ทำให้กรุงปักกิ่งนั้นออกอาการขุ่นเคืองเสมอครับจีนอ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวันรวมถึงกล่าวว่ามีอำนาจควบคุมช่องแคบไต้หวันขณะที่ทางไต้หวันและสหรัฐต่างแย้งสิ่งที่จีนกล่าวอ้างและระบุว่าพื้นที่ช่องแคบดังกล่าวนั้นเป็นน่านน้ำสากลกองเรือรบที่7ของกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางน้ำโพไซดอน P8A ได้ทำการบินผ่านช่องแคบไต้หวันในน่านฟ้าสากลและกล่าวเสริมว่าเที่ยวบินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพันธกรณีของสหรัฐต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีทางด้านกองทัพจีนออกมาวิจารณ์ว่าเที่ยวบินลาดตระเวนของสหรัฐนั้นเป็นการสร้างกระแสครับและกล่าวเสริมว่าฝ่ายตนได้สังเกตการเคลื่อนไหวของเครื่องบินสหรัฐตลอดเวลาและโต้ตอบต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพทางกองบัญชาการภาคตะวันออกของจีนระบุในแถลงการณ์ว่าคำกล่าวในเรื่องนี้ของสหรัฐนั้นบิดเบือนหลักการทางกฎหมายทำให้ความคิดของประชาชนสับสนและทำให้ประชาคมโลกเข้าใจผิดและกล่าวว่าเราร้องขอให้สหรัฐเลิกบิดเบือนและสร้างกระแสและร่วมกันปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคด้วยกัน ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าเครื่องบิน P-8A ของสหรัฐบินผ่านช่องแคบไปทางเหนือและกองทัพไต้หวันก็ได้สังเกตการต่างๆอยู่พร้อมกับเสริมว่าสถานการณ์นั้นเป็นปกติดีครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวในเอเชียนะครับที่น่าจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใกล้กับการขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐวันที่20มกราคมนะครับอีกข่าวหนึ่งใกล้กับบ้านเรานะครับเป็นเรื่องราวของเมียนมานะครับกองกำลังของขชินกลุ่มหนึ่งนะครับยึดเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่ติดชายแดนจีนและเข้าครอบครองศูนย์การทำเหมืองสินแร่หายากโดยครั้งนี้นั้นถือเป็นการเพลี้ยงพล้ำสำคัญของกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามรายงานของ AP ที่อ้างอิงผู้เห็นเหตุการณ์นะครับการเสียพื้นที่ดังกล่าวของฝ่ายรัฐบาลนั้นทำให้กองกำลัง KIA หรือว่าขชิน Independence Army ของรัฐขชินนั้นทำให้ฝ่ายทางการนั้นเหลือการคุมพื้นที่เพียงเมืองเดียวที่เข้าถึงช่องข้ามแดนหมู่เจ้นอกจากนั้นแล้วนะครับการเคลื่อนไหวของ KIA ที่ได้ครองพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังตัดช่องทางรายได้ของรัฐบาลที่มักจะแสวงหาจากเหมืองสินแร่หายากสำหรับการส่งออกไปประเทศจีนอีกด้วยนะครับสินแร่หายากเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมักจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนะครับเช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไปจนถึงกังหันลมนะครับและยังไม่นับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกมากมายนะครับผู้สื่อข่าว AP ติดต่อไปยังพันเอกนาวบูโฆษกของฝ่าย KNA และเท็ดชเวโฆษกของกองทัพเมียนมาหลายครั้งแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานว่ารัฐบาลเมียนมาเสียเมืองที่เขียนแล้วอ่านชื่อน่าจะเป็นคานไพตินะฮะไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวลานี้นะครับสงครามกลางเมืองในเมียนมาและกฎของกองทัพทหารนั้นทำให้การเดินทางไปทำข่าวนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่รายงานเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่พูดคุยกับนักข่าวทางโทรศัพท์นะครับคลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดียที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีการบรรยายว่าเป็นสมาชิก KIA รายหนึ่งกำลังยกธงของ KIA ขึ้นที่อุโมงค์ซึ่งตัดผ่านภูเขาไปยังประเทศจีนนะครับคลิปอื่นๆแสดงให้เห็นว่ามีอาวุธจำนวนมากที่ถูกระบุว่าถูกยึดได้โดยกลุ่มดังกล่าวกองทัพเมียนมานั้นยึดอำนาจจากรัฐบาลของนางอองซานซูจีที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เมื่อ3ปีก่อนนะครับนำไปสู่การต่อสู้ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆระหว่างกองทัพของรัฐกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่ต้องการอำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้นกองทัพรัฐบาลหรือที่รู้จักในชื่อทัดมาดอเคยมีกำลังแข็งแกร่งแต่พลาดพลั้งหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโดยเฉพาะทางตอนออกที่ใกล้กับจีนและที่แคว้นยะไข่ทางตะวันตกความปราชัยหลายครั้งที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังที่แข็งแกร่ง3กลุ่มรวมตัวกันต่อต้านรัฐและทำการบุกอย่างพร้อมเพรียงเมื่อวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วจากนั้นกลุ่มอื่นๆที่รวมตัวกันตามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ก็เข้าร่วมการต่อต้านรัฐเช่นกันซึ่งรวมถึงกลุ่ม KIA ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศในรัฐขชินด้วยนะครับพื้นที่ที่ฝ่ายรัฐบาลสูญเสียให้กับ KIA ล่าสุดนั้นมีเหมืองนะครับที่ไม่ได้ถูกกำกับดูแลอย่างเป็นระบบจำนวนกว่า300แห่งเลยทีเดียวครับเหมืองเหล่านี้ผลิตสินแร่หายากส่วนใหญ่นั้นนำไปขายให้กับจีนโดยมูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนี้ไปยังจีนเมื่อปีที่แล้วจากเมียนมานั้นอยู่ที่ราว 1,400 ล้านดอลลาร์นะครับหน่วยงานสิ่งแวดล้อม Global Witness ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับว่าการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวนั้นสร้างความสูญเสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในเมียนมานะครับ
ครับข่าวต่อไปขยับจากเมียนมาไปที่ปากีสถานนะครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของปากีสถานปะทะกับผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านที่กำลังถูกคุมขังอยู่ทำให้ผู้เสียชีวิตกว่า10รายในวันอังคารครับ ไม่เพียงแค่นั้นครับการปะทะกันที่กรุงอิสลามาบัดนั้นยังทําให้มีผู้บาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับโดยในจํานวนผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอย่างน้อย5รายและอีกกว่า6รายเป็นผู้ที่สนับสนุนพรรค PTI ซึ่งเป็นพรรคที่ขานสังกัดอยู่รวมอยู่ด้วยตามข้อมูลของทางการและผู้จัดการประท้วงโดยความรุนแรงปะทุขึ้นหลังจากที่ผู้สนับสนุนพรรค TPI หลายพันคนเดินทางมาถึงอิสลามาบัดในช่วงข้ามคืนและเดินมุ่งหน้าไปยังจัตุรัสดาช็อกซึ่งเป็นพื้นที่ที่สาธารณะนั้นประชาชนรู้จักดีเพื่อรวมตัวกันเรียกร้องหลายเงื่อนไขรวมถึงการปล่อยตัวขาดการประท้วงนำไปสู่การพังรั้วกั้นจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตากับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าพรรค PTI นั้นระบุว่าผู้สนับสนุนฝั่งตนเดินขบวนอย่างสันติและไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางพรรคกล่าวหาตำรวจว่าใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางบัญชีแพลตฟอร์ม X ของอดีตนายกข่านนั้นมีการโพสต์ในคืนวันเดียวกันนะครับว่าข้อความของผมสู่ทีมคือจงสู้ให้ถึงที่สุดเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าข้อเรียกร้องจะได้รับการตอบสนองทางนายกรัฐมนตรีของปากีสถานเซบาสชาริฟกล่าวหาผู้ประท้วงว่าตั้งใจพุ่งเป้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโดยชาริฟกล่าวในแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีว่ามันไม่ใช่การประท้วงที่สันติมันเป็นพฤติกรรมสุดโต่งทางนี้ผู้ที่รวมตัวกันครั้งนี้ได้เรียกร้องด้วยนะครับให้ชาริฟลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นมีรายงานว่าผู้สื่อข่าวถูกทำร้ายนะครับโดยผู้ประท้วงโดยเป็นสำนักข่าวในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีนักข่าวอย่างน้อย1รายที่ได้รับบาดเจ็บโดยผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุบอกกับ VOA ว่าได้ยินเสียงปืนดังหลายชุดและบ้านของพวกเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันจากแก๊สน้ำตาทางนี้ครับอิมรานข่านเป็นนายกของปากีสถานในช่วงระหว่างปี2018ถึง2022และถูกโหวตไม่ไว้วางใจจากรัฐสภาหลังจากที่ขัดแย้งกับกองทัพซึ่งเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลในประเทศข่านในวัย72ปียังถูกสั่งจำคุกและเผชิญข้อหาอาญากว่า150กระทงเช่นข้อหาคอร์รัปชันการก่อการร้ายและยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อสถานที่ของกองทัพโดยเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นและกล่าวว่าการดำเนินคดีนั้นมีเหตุผลทางการเมืองและมีกองทัพอยู่เบื้องหลังซึ่งผู้ที่ถูกพาดพิงก็ต่างออกมาปฏิเสธคำกล่าวโทษนี้นะครับโดยรัฐบาลของชาริฟกล่าวว่าฝ่ายตนไม่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆของข่านและกล่าวว่าศาลเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งปล่อยตัวเขาครับ
กับผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ทำข่าวในบริเวณดังกล่าวนั้นก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับความปั่นป่วนของการเมืองปากีสถานนั้นติดตามได้จากช่องทางต่างๆของ VOA ไทยด้วยเช่นกันนะครับช่องทางต่างๆนะครับก็รวมถึง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยที่ตอนนี้เนี่ยทุกท่านสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้นะครับและยังมี IG X และ Spotify ดูได้ที่ VOA ไทยครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันบ้างคุณเยี่ยมยุทธนี่ก็วันที่26ที่กรุงวอชิงตันแล้วนะครับก็นับไปนับมาก็คือ3สัปดาห์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับการเมืองนั้นก็มีพัฒนาการมีข่าวต่างๆมากมายนะครับทั้งเรื่องของการแต่งตั้งผู้ที่จะมาร่วมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆเราก็เก็บรายละเอียดมาอย่างใกล้ชิดนะครับใครที่ติดตามเรานะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข่าวสำคัญนะครับแล้วอีกข่าวหนึ่งที่สำคัญก็คือคดีความต่างๆคุณผู้ชมที่เคยรุมเร้าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับตอนนี้จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำคนที่47ของประเทศที่ทำเนียบขาวแล้วเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเรื่องคดีความนี่ก็เป็นคำถามแรกๆนะครับที่คนถามกันหลังได้รับผลการเลือกตั้งนะคุณรัฐพลว่าคดีความจะเป็นยังไงจะต้องรับโทษอะไรยังไงไหมและมีผลกับการดำรงตำแหน่งหรือเปล่าล่าสุดครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ต้องเตรียมตัวสู้คดีใดๆในศาลรัฐบาลกลางอีกต่อไปขณะเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนที่47ครับ ตุลาการศาลแขวงในกรุงวอชิงตันทัญญาชัดคานมีคำตัดสินในวันจันทร์ยกฟ้องคดีที่ทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าพยายามคว่ำผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนโดยคำตัดสินของชัดคานนั้นมีออกมาหลังจากที่อัยการพิเศษแจ็คสมิธยอมรับในเอกสารที่ยื่นต่อศาลว่านโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่มีมานานนั้นปิดทางไม่ให้มีการดำเนินคดีใดๆต่อประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่และในเอกสารอีกชุดที่ยื่นให้กับศาลนะครับสมิธขอให้ศาลอุทธรณ์ในนครแอตแลนตาถอดทรัมป์ออกจากการเป็นจำเลยร่วมในคำร้องอุทธรณ์ในศาลพิจารณาคดีที่กล่าวหาว่าทรัมป์นั้นเก็บเอกสารชั้นความลับด้านความมั่นคงแห่งชาติไว้นับร้อยฉบับที่บ้านพักในรัฐฟลอริดาเมื่อหมดวาระผู้นำในปี2021หลังศาลชั้นต้นมีคำตัดสินยกฟ้องไปก่อนหน้าครับอย่างไรก็ดีสมิธยืนยันว่าคำฟ้องทั้งหมดนั้นล้วนมีมูลทั้งสิ้นแม้ว่าจะต้องยอมถอนฟ้องก็ตามขณะเดียวกันทรัมป์ก็ประกาศผ่านโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Truth Social ครับว่าคดีเหล่านี้เหมือนกับคดีอื่นที่ผมถูกบีบให้ต้องต่อสู้ล้วนว่างเปล่าและไม่เคารพกฎหมายและไม่ควรจะมีการรับมาพิจารณาด้วยซ้ำนั่นก็คือสิ่งที่ทรัมป์โพสต์นะครับทรัมป์กล่าวด้วยว่ามีการเสียเงินภาษีของประชาชนไปกว่า100ล้านดอลลาร์จากการที่พรรคเดโมแครตเดินหน้าต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งก็คือตัวผมและกล่าวว่านี่เป็นการปล้นจี้ทางการเมืองและจุดตกต่ำในประวัติศาสตร์ของประเทศเราที่เรื่องนี้ยังเกิดขึ้นมาได้ถึงกระนั้นผมก็ยังบากบั่นภาคเพียรต่อสู้กับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดและชนะในที่สุดโดยในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านี้ครับทรัมป์ประกาศมั่นว่าถ้าชนะและได้เป็นผู้นำทำเนียบขาวอีกสมัยจะไล่แจ็คสมิธออกในเครื่องหมายคำพูดครับภายใน2วินาทีที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ก็มีรายงานข่าวจากสื่อหลายแห่งของสหรัฐว่าสมิธนั้นมีแผนจะลาออกจากกระทรวงยุติธรรมก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งเรียบร้อยครับในกรณีคดีที่มีการยื่นฟ้องในกรุงวอชิงตันนั้นทรัมป์ถูกกล่าวหาว่ากดดันเจ้าหน้าที่รัฐบาลให้แก้ไขผลการเลือกตั้งปี2020และยังเผยแพร่คำโกหกว่าไบเดนนั้นชนะได้เพราะว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งขนาดใหญ่และเกิดกรณีความไม่ชอบมาพากลในการจัดการเลือกตั้งรายงานข่าวระบุว่าอัยการได้ขอให้ตุลาการชัดคานยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิ์ที่จะฟ้องใหม่ในอนาคตซึ่งหมายความถึงการเปิดโอกาสให้มีการนำคดีนี้กลับมาปัดฝุ่นแล้วก็ยื่นฟ้องใหม่หลังทรัมป์หมดวาระผู้นำรอบนี้ในปี2029ครับโดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ทางกฎหมายบางรายเคยกล่าวไว้ว่าหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็อาจประกาศให้อภัยโทษตัวเองเพื่อปิดคดีความนี้ได้แม้จะไม่เคยมีอดีตประธานาธิบดีคนใดเคยทำเช่นนั้นมาก่อนก็ตามครับส่วนคดีที่ยังค้างคาอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ในนครแอตแลนตานั้นสมิธได้ขอให้ศาลยกฟ้องทรัมป์ในฐานะจำเลยร่วมของคดีที่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของตุลาการศาลแขวงไปแล้วนะครับที่ผ่านมานั้นศาลสหรัฐสนับสนุนการแต่งตั้งอัยการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมมาตลอดโดยคำตัดสินของตุลาการไอรีนนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วยการเห็นด้วยกับสิ่งที่ทนายความของทรัมป์อ้างในเรื่องสถานะของสมิธอย่างไรก็ดีครับจำเลยร่วมอีก2คนในคดีนี้ซึ่งก็คือคาร์ลอสเดอโอลิเวราและวอลทีนหรือว่าวอลช์นั้นยังคงต้องถูกดำเนินคดีต่อไปครับในข้อกล่าวหาที่ว่าพยายามขัดขวางการทำงานของรัฐบาลในการเรียกคืนเอกสารที่กฎหมายระบุว่าต้องมีการส่งมอบคืนให้กับหอสมุดแห่งชาติขณะที่ทรัมป์ก้าวลงจากตำแหน่งในเดือนมกราคมปี2021หลังสมิธยื่นเรื่องขอให้ศาลยกฟ้องคดีทั้งสองนี้ว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนส์ได้โพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าหากทรัมป์เป็นฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็อาจต้องใช้ชีวิตที่เหลือในเรือนจำและกล่าวว่านี่คือเวลาที่จะต้องทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้อีกเป็นอันขาดครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีความของว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับสรุปก็คือเคลียร์นะครับพร้อมที่จะรับตำแหน่งวันที่20มกราคมปีหน้านะครับนะครับกลับเข้าสู่การเมืองในภูมิภาคใกล้บ้านเรานะครับซึ่งก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้นะครับจะพูดถึงการเมืองฟิลิปปินส์ที่เข้มข้นสุดๆนะมีหลายพล็อตซ่อนเงื่อนมากมายแล้วก็จะเข้าใจได้ก็ด้วยการอธิบายถึงตัวละครซึ่งวันนี้จะมาพูดถึง4ตัวละครหลักในการเมืองฟิลิปปินส์ซึ่งทอทราบแล้วเนี่ยจะรู้ว่าผูกพันยงใหญ่ถึงตระกูลต่างๆทางการเมืองที่สำคัญของประเทศนี้นะครับคุณยิ้มยุทธเชิญเลยครับ
ครับคุณรัฐพลผมท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้นั้นออกมาขู่กลางอากาศเลยนะครับว่ามีแผนให้ลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และภริยานะครับรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรมาร์ตินโรมัวเดสด้วยนะครับหากเธอถูกลอบสังหารนั่นก็คือต้นเรื่องของเหตุการณ์
เรื่องราวของประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีเนาะ
ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพันธมิตรทางการเมืองระหว่างประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้นั้นพึ่งชนะใจประชาชนฟิลิปปินส์ถล่มทลายด้วยสโลแกนหาเสียงที่เรียกร้องความสามัคคีในชาตินะครับเวลาผ่านไป2ปีครับความสามัคคีระหว่างพันธมิตรการเมืองนี้ก็อยู่ในจุดที่แตกหักนะครับแล้วก็เปราะบางอย่างแหลมคมเลยนะครับเพราะว่าความเห็นที่แตกต่างของผู้นำและรองผู้นำในหลายประเด็นนะครับทำให้สัมพันธ์ของสองครอบครัวของมาร์กอสและครอบครัวดูเตเต้นั้นทวีความร้าวลึกครับความระหองระแหงก็ปะทุต่อหน้าสาธารณชนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลังซาร่าดูเตเต้กล่าวกับนักข่าวว่าได้บอกมือสังหารให้ปลิดชีพมาร์กอสและภริยารวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่เธอถูกฆ่าตายนะครับจนทางประธานาธิบดีมาร์กอสนั้นต้องออกมาประกาศทางโทรทัศน์ว่าพร้อมที่จะสู้กลับเช่นกันเพื่อทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ AP รวบรวมข้อมูลของ4ตัวละครที่เป็นแกนกลางของความตึงเครียดปัจจุบันที่แง่หนึ่งก็สะท้อนถึงสภาพการเมืองฟิลิปปินส์ที่เรียกว่ายังเล่นกันถึงลูกถึงคนนะครับเดี๋ยวเราไปกันทีละคนครับคนแรกคือรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ครับเธอเป็นลูกสาวของอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้แล้วก็เธอก็เป็นนักกฎหมายที่หันเข้าสู่สนามการเมืองด้วยแนวทางประชานิยมครับแม้ว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของอารมณ์หุนหันพลันแล่นแล้วก็วาทะที่ดุดันหยาบคายนะครับจนมักปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เรื่อยเนี่ยแต่ก็เป็นที่ยำเกรงของชนชั้นนำแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนด้วยนะครับภายใต้เงื่อนไขการเมืองฟิลิปปินส์ที่ระบบอุปถัมภ์แล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยมีน้ำหนักชักจูงใจมากกว่าแนวทางนโยบายครับหลังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองนั้นเธอจับมือกับมาร์กอสจูเนียร์เอาชนะศึกเลือกตั้งระดับชาติในปี2022แต่ว่ารอยร้าวรัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อพันธมิตรของประธานาธิบดีมาร์กอสนั้นใช้กลไกสภาตรวจสอบการเสียชีวิตของประชาชนนับพันภายใต้นโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดในสมัยประธานาธิบดีดูเตเต้ผู้เป็นพ่อของเธอรวมถึงกล่าวหาว่าใช้งบประมาณโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงตัวซาร่าดูเตเต้นะครับใช้งบประมาณโดยไม่ชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจนนำมาสู่การออกมาขู่ฆ่ามาร์กอสแล้วก็ภริยาและประธานสภาล่างในเวลาต่อมาครับคนที่สองคือเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ที่เป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชัยชนะของมาร์กอสจูเนียร์เมื่อปี2022นี้ก็เรียกว่าเป็นเสมือนเหรียญคนละด้านเมื่อเทียบกับชะตากรรมของครอบครัวเขานะครับคุณรัตพลที่เคยปกครองประเทศภายใต้การหนุนหลังของทหารก็จะถูกประชาชนโค่นล้มขับไล่เมื่อปี1986ครับมาร์กอสจูเนียร์ขึ้นสู่ตำแหน่งในช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์นั้นมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับการเมืองแบ่งขั้วข้างแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้เขาเนี่ยช่วยดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ในกรณีสงครามยาเสพติดครับนอกจากนั้นรัฐบาลปัจจุบันมีท่าทีหันไปสานสัมพันธ์กับสหรัฐในทางทหารลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ไม่อ่อนข้อต่อจีนในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ด้วยซึ่งตรงนี้แตกต่างไปจากแนวทางของรัฐบาลที่แล้วที่เป็นมิตรกับจีนและรัสเซียครับ
ครับ
และท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างมาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวดูเตเต้ที่ทวีความร้าวลึกนั้นสตรีหมายเลขหนึ่งลิซ่าอาราเนต้ามาร์กอสออกมาพูดในรายการวิทยุเมื่อเดือนเมษายนว่ารู้สึกไม่ดีต่อดูเตเต้ผู้ลูกหลังจากนั้น2เดือนครับซาร่าดูเตเต้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการและหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านการก่อความไม่สงบและกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมว่าความสัมพันธ์กับผู้นำคนปัจจุบันนั้นเป็นพิษหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือท็อกซิกนะครับและเคยนึกถึงการตัดหัวเขาเนี่ยพูดถึงขนาดนี้เลยครับคนที่3ครับคนต่อไปเป็นโรดิโกดูเตเต้ครับประธานาธิบดีคนที่แล้วปัจจุบันอดีตผู้นำรายนี้มีอายุ79ปีแล้วก็สุขภาพก็ไม่ใคร่จะแข็งแรงนักนะครับแต่ก็ยังคงมีปากเสียงแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้วิจารณ์ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างดุดันที่สุดโดยดูเตเต้ผู้พ่อนั้นใช้เวลาในวาระ6ปีสร้างภาพจำในฐานะผู้นำฝีปากกล้าผู้ไม่ยี่หร่าต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและชาติตะวันตกเป็นผู้นำพารัฐบาลมะนิลาไปผูกมิตรกับประธานาธิบดีของจีนสีจิ้นผิงและผู้นำสูงสุดของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยดูเตเต้นั้นกล่าวหาว่ามาร์กอสและภริยาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันนั้นมีความไม่ชอบมาพากลในทางการเงินรวมถึงมองว่าหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ดำรงตำแหน่งได้นานขึ้นมาร์กอสผู้ลูกอาจถูกประชาชนขับไล่จากประเทศเหมือนผู้พ่อนะครับและในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ดูเตเต้ผู้พ่อกล่าวว่า มีการปกครองที่เปราะบางมีเพียงกองทัพเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งอันนี้เขาชี้แจงในเวลาต่อมาว่าไม่ได้เรียกร้องให้มีการรัฐประหารนะครับคนสุดท้ายคือมาตินโรโมเดสที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเขาเป็นทายาทครอบครัวตระกูลมั่งคั่งจากตอนกลางของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานสภาล่างที่ครองเสียงข้างมากโดยพันธมิตรของมาร์กอสจูเนียร์โดยโรโมเดสปัจจุบันอายุ61ปีถูกคาดหมายว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2028ซึ่งซาร่าดูเตเต้ก็ออกมากล่าวหาว่าเขานั้นตั้งใจทำลายชื่อเสียงของเธอเพื่อกำจัดคู่แข่งทางการเมืองทั้งนี้ครับโรโมเดสมีความสำคัญในฐานะที่ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีบทบาทในเวลาที่รัฐสภานั้นมีการลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับซึ่งในตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่ารองประธานาธิบดีดูเตเต้นั้นจะถูกร้องถอดถอนจากเรื่องข้อกล่าวหาการใช้งบประมาณโดยมิชอบโดยในการแถลงที่รัฐสภาเมื่อวันจันทร์โรโมเดสกล่าวตอบโต้การขู่ฆ่ากลางอากาศนะครับว่าดูเตเต้ผู้ลูกนั้นควรรับผิดชอบต่อการออกมาขู่ฆ่าเขารวมถึงประธานาธิบดีและภริยาออกอากาศด้วยครับนั่นก็คือใจความและเรื่องราวของการเมืองฟิลิปปินส์ผ่านตัวละคร4คนครับ
ครับน่าติดตามมากนะครับเรื่องนี้นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับยังแรงไม่หยุดคุณผู้ชมพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยดาวโจนส์นั้นบวก 123.74 นะครับปิดที่ 44,860.31 S&P บวก 34.26 ปิดที่ 6,021.63 Nasdaq เพิ่มขึ้น 119.46 ปิดที่ 19,174.30 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.59% อยู่ที่ $2,633 กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก76สตางค์นะครับสำหรับเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะเก็บภาษีนะเดี๋ยวผมเล่าเองอย่างย่อๆคุณยมยุทธว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศความพร้อมที่จะเร่งดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกจีนแล้วก็แคนาดานะครับซึ่งเป็น3ประเทศค้าอันดับต้นๆของประเทศและให้คำมั่นนะครับว่าจะส่งสัญญาณยืนยันความน่าจะเป็นของการเกิดสงครามการค้ารอบใหม่และปรับขึ้นราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันอันนี้เป็นผลกระทบที่ถูกคาดหมายนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความต่างๆออกมามากมายบนแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลของตนนะครับเพื่อเป็นการยืนยันการเดินหน้านโยบายกำแพงภาษีซึ่งรวมถึงการประกาศว่าในวันแรกของการรับตำแหน่งนั้นเขานั้นจะลงนามในเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเก็บภาษีอัตรานำเข้า 25% สำหรับสินค้าทั้งหลายจากเม็กซิโกและแคนาดาที่เข้ามาในสหรัฐนะครับทรัมป์กล่าวได้ว่าอัตราภาษีนำเข้านี้จะอยู่ต่อไปจนกว่าเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะแฟนทานิลและบรรดาคนต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งหมดนั้นจะหยุดหลั่งไหลเข้ามาที่สหรัฐและยุติการรุกรานประเทศของเรานะครับทรัมป์ระบุว่าจะดำเนินการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมอีก 10% จากสินค้าที่เข้ามาสหรัฐจนกว่าจะเกิดปัญหาต่างๆนั้นจะยุติลงนะครับโดยจีนนั้นก็เป็นหนึ่งที่จะโดนภาษีการขึ้นภาษีด้วยนะครับและทันทีที่ได้ยินคำประกาศของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐในเรื่องนี้จีนก็มาโต้กลับนะครับโดยระบุว่าไม่มีใครจะชนะในสงครามการค้าหรือสงครามกำแพงภาษีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นปฏิกิริยาของตลาดในเอเชียเหมือนกันนะครับว่ามีแรงขายหุ้นตลาดในเอเชียแล้วก็ค่าเงินต่างๆในเอเชียเนี่ยได้รับผลกระทบเอาละครับข่าวปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องของรางวัล International Emmy Awards นะครับดาราหญิงไทยนะครับคุณออกแบบชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งนะครับสร้างปรากฏการณ์เป็นดาราไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมบนเวทีนานาชาตินี้นะครับที่การประกาศผลเมื่อคืนวันจันทร์ที่นครนิวยอร์กครับรางวัลนี้ของคุณออกแบบนั้นมาจากการรับรางวัลจากบทออยในซีรีส์บน Netflix เรื่อง Hunger นะครับหรือคนหิวเกมกระหายที่สะท้อนด้านมืดของการก้าวขึ้นมาเป็นเชฟแนวหน้านะครับบทบาทของเธอนั้นเริ่มต้นจากการช่วยที่บ้านผัดอาหารตามสั่งและต่อมานั้นก็แสดงฝีมือเป็นที่ถูกใจสุดยอดเชฟและเรื่องราวนั้นก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอนะครับครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จต่อยอดมาเรื่อยๆบนเวทีนานาชาติของออกแบบนะครับโดยเมื่อปี2018เธอได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจาก ภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงหรือว่า Bad Genius ที่งาน Asian Brilliant Stars Awards ที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีมาแล้วนะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของเธอที่งาน Emmys กันบางส่วนครับ
I mean a lot. Everyone works so hard on this film. And yeah, it's a bit sad because they cannot come here with me tonight.
ครับเธอบอกว่าทุกคนทำงานหนักมากและมันเศร้านิดหน่อยเพราะว่าพวกเขานั้นไม่สามารถมากับดิฉันได้ในคืนนี้ก็จะนำรางวัลนี้กลับไปให้กับเพื่อนที่ร่วมแสดงแล้วก็บุคคลเบื้องหลังต่างๆนะครับครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อน